Ja raadiokuulaja. Minä olen religiooni- ja suhtlemispsyholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases hingehoiusaates me räägime muretsemishirmust.
Hingevaud.
Mida see muretsemishirm siis tähendab? Eesti keeles me seda sõna kasutame arva, aga see on minu enda leiutis tõlkena ingliskeelsele sõnale anxiety. Ning eesti keeles siin on seda tõlgitud ka pingena, see on väga mitmed erinevad võimalused, aga ma arvan, et sisuliselt see muretsemishirm väljendab kõige täpsemalt seda tunnete kompleksi. Ning ta on seotud kahe väga tugeva emotsiooniga, see on mure ja kartus. Ning kui need inimese hinges segunevad, siis me saamegi selle muretsemishirmu. Nüüd muretsemishirm võib avalduda väga erinevalt. Näiteks ärevusena inimene on liimist lahti, ta ei ole kindel ise endas oma tuleviku suhtes, on ärevil. Muretsemishirm võib avalduda hädaldamisena. Ja inimene esitab probleeme, pretensioone, raskusi toob esile näiteks koguduselus, oma perekonna elus ja ühiskonnas. Ja nad oma põhiväitelt võivad isegi olla õiged. Aga kui see võtab sellise kroonilise hädaldamise vormi, on tegemist hingehoidliku probleemiga. Mulle tundub, et ma vahel olen kogunud ka sellist nähtust, mida võiks nimetada niisuguseks vagaks hädaldamiseks, kus inimene muretseb ja tunneb hirmu õigete asjade eest ja püüab valesid vältida. Ta teeb seda Jumala sõna põhjal. Kogu see hädaldamine on looritatud pühakirjaga. Ja kui seda pikka aega kuulata, siis jääb selline tunne, et selle hädaldaja Jumal oleks otse kui surnud. Või noh, paremal juhul kurdiks jäänud või vaatab kusagilt mujalt. Et see häda läheb nii suureks, et enam nagu Jumala häält või sekkumist ei ole võimalik kuulda, vaid ongi nii-öelda kisa ülemate pilvedini. Kui me sellest muretsemishirmust räägime, siis me võime öelda, et sellel on mitmeid erinevaid vorme. Ja kindlasti muretsemishirm on olemas ka positiivse nähtusena, kui me räägime siis sellisest tasakaalustatud murest või kartusest. See on seda, et me hindame riske õigesti, see motiveerib meid astuma õigeid samme, ka vältima selliseid ebaterveid otsuseid ja me oma majandusasjades, moraalsetes küsimustes, kasvatuslikes küsimustes, usulistes asjades, me langetame õigeid otsuseid, sest me oleme mures selle pärast, et me ei teeks vigu ja et me liiguksime õiges suunas. Ja see on niisugune positiivne suhtumine. Selle negatiivseks väljenduseks on muretus ja me ütleme, et kui inimese millestki ei ooli või millegi pärast muretega vastutust ei võta, siis see on niisugune tundetu osavõtmatu inimene, kellega on ka kehva või raske koostööd teha või midagi peale hakata. Probleemiks saab muretsemishirm ka siis, kui see võtab näiteks niisuguse neurootilise vormi. Kasates väga intensiivseid tundeid, inimene tunneb ennast abituna ja kogu see elu hakkab käima selle hirmu ümber. Mis saab minu majanduselust, mis saab minu lastest? Tõsi, tuleb muretseda ja hoolitseda oma majandusasjadest ja lasteest, aga kui see muutub niisuguseks neurootiliseks hädaldamiseks, inimene ei oska enam olla tänulik või positiivset poolt pärgata, siis me ütleme, et tegemist on hingehoidliku probleemiga.
Thank you.
Nüüd hingehoidlikuks probleemiks see muretsemishirm võib saada ka siis, kui inimesel on olnud mingid sügavad traumaatilised kogemused. Ja inimene lihtsalt minetab enesekindluse, hakkab kartma, et see võib taas juhtuda ja see üks elamus hakkab inimest valitsema. Hiljuti ma kuulsin, üks hingehoidja rääkis mulle ühest oma hingehoidlikust vestlusest tõsi ilma nimedeta, aga selle sisu oli siis selles, et üks ema, kes kaotas oma lapse, ei julgenud aastaid enam uut last saada, sest ta leinas, ta kartis, et see võib taas juhtuda, et kui sünnib laps. Ja tema niisugune hingehoidlik lahendus oli mõned aastad hiljem see, kui ta korraga tabas, et kui ma jään leinama ja pelgama, mis kõik võib juhtuda, sellepärast mis juhtus, siis ma ei saagi oma eluga edasi minna. Ja kui ta selle oli nagu sisemas ära tabanud, sai ta sellest lahti ja ta elas nendel võimalustel tingimustel, mis talle siis olid antud ja jäänud, niisugust rõõmsa meelset, toetavat, ohvrimeelset elu edasi. Mis siis võib ühe niisuguse probleemse muretsemishirmu liigi, ma julgen veel nimetada, see on hüsteeriline muretsemishirm. Vot see on niisugune, kus inimene kehtestab oma muretsemishirmu kaudu oma ego. Tema edaldamine, tema hoiatused, tema riskide esile toomine on nii mõjusad, nii valjuäelsed, et kogu rivi, kogu seltskond peab joonduma selle hädaldamise järele. Ja selle taga ei ole mitte niisugune ratsionaalne või põhjendatud kartus riskide ees, vaid selle taga on tegelikult inimese ego. Nüüd, mis siis põhjustab muretsemishirmu või tekitab inimestes selliseid sisemisi pingeid? Selleks võib olla kõige lihtsam asi konflikt. Vastuolu kellegi vahel ja öeldakse, et inimesed, kes on kellegagi nii-öelda aktiivses või intensiivses konfliktis, need võivad tunda seda muretsemishirmu, mis sellest elust asjast saab. Muretsemishirmu põhjus võib olla ka tõrjutus. Need inimesed, kes on tõrjutud, eemale lükatud, kogevad üksildust, hakkavad muretsema ja kartma, mis võib juhtuda. Me vajame lähedasi suhteid. Ja see on ka positiivselt öeldes üks koguduse suur võimalus osaduse, kodugruppide, isikliku suhtluse kaudu hoida inimesi nii-öelda suhte võrgustikus, et nende tõrjutus või ei tekiks ka üksilduskogemust, mis suurendab sellist psühilise tervesuse ja heaolu võimalust. Minu hea kolleeg ja kunagine ka uuringukaaslane doktor Reino Noor, kes töötas toksikoloogina, ütles, et tema praktikas oli väga palju ka neid inimesi, kes olid üritanud enesetappu. Ja ta ütles, et tusklik inimesi või sügavalt tusklik inimesi tema patsientide seas vähemalt toona praktiliselt ei olnud. Ja doktor Noore seletus oli, et põhjus oli, et need inimesed ei olnud üksildased. Nad olid koguduse liikmed, nendel oli usklikud lähedased, kas perekonnad, sõbrad, tuttavad, ja see hoidis ära äärmustest. Nüüd ärevushirmu või ka seda muretsemishirmu võib tekitada kaotustunne, võib tekitada süütunne. Selle põhjuseks võib olla perfektsionism. Inimene ei ole kunagi nii hea, nagu ta tegelikult tahaks olla. Selle põhjuseks võib olla ka elamine ebaterves kodus. Ning kõige lõpuks see annab ka teatud niisugused füüsilised tulemused. Öeldakse, et see inimene, kes on ärevil, kes muretseb, ta ei maga hästi, ta salgab oma tegelikke tundeid ja öeldakse, et ka ülesöömine on ärevuse üks niisuguseid põhjusi. Ja kui me vaatame lihtsalt ringi enda ümber, mul iljuti oli üks kohtumine inimesega, keda ma ei olnud aastaid näinud, ja küsimusele, kuidas sa elad, ta vastas, no mina veel elan, aga mulle tundub, et üldiselt kogu maailm on hulluks läinud. Ja küsimusele, et mis moodi see hullus avaldub, kõik tormavad, kõik on närvis, kõik on mures, kõik on ebakindlad, keegi ei tea, mis homme saab, ja luges siis selle nii-öelda põhjuste rea üles ja ma arvan, et ta seda tunnet sõnastas üsna õigesti. Thank you.
hingewalt.
Mida siis selle muretsemisega hingehoidlikult peale hakata või kuidas inimest aidata? Ma lugesin ühest hingehoiu käsiraamatus selle kohta ja mulle mõte meeldis, kus öeldi, et muretsemishirmu juured on uskliku inimese puhul otseselt usulist laadi. Ja seega üks esimesi hingehoidlike valdkondi või küsimusi on see, missugune on inimese Jumala suhe ja tema usu elu üldse. Kui palju ta palvetab, kui palju ta pühendub koguduse tööle, kuidas ta on õppinud oma raskusi ja küsimusi Jumalaga jagama, kas ta tunneb ja leiab, et ka tema kitsas kohtades ja raskustes ta tohib Jumalat usaldada. Ja see küsimuste ring on tegelikult kruvi, mis hoiab neid kõiki teisi kruvisid kinni. Ja kui Jumala suhe logiseb, siis need probleemid on ka suhteliselt tõenäolisemad. Nüüd tuleks hoiduda sellest, et kui inimesel on see muretsemishirm, ta on ärevil, ta on ebakindel, ta ei tea, mis saab, ta on nii-öelda närvis ja tormab ringi, et panna sinna veel üks süükoorem juurde ja öelda, et sa oled halbusklik. See ei ole mitte süüdistamise kategooria, vaid Jumala suhe, Jumala abi näitamine, ka Jumalale toetuma õpetamine on tegelikult hingehoidlikud abivahendid või selle kaudu peaks muretsemishirm taanduma ja sisemine tasakaal taastuma. Nüüd muretsemishirmu kohta on ka väga palju piibli kirjakohti, tõotusi, mõtteid, kus tuuaks esile see, et meie elu tegelikult on Jumala käes. Et Jumal meile on andnud väga palju vahendeid selleks, et toime tulla. Mõned kirjakohad võid siin. Matteuse 6. peatükist Jeesus küsib, aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elule ühegi küünre juurde lisada? Väga hea hingehoidlik mõte ka inimesele näidata seda, et see, kui sa põed, sa oled närvis, sa muretsed, selles sinu tundes tegelikult juhtub ainult üks asi, sina kulud, aga tegelikkuses ei lähe ju midagi paremaks. Seega ehk on parem ikkagi Jumalat usalada. Nüüd muretsemise põhjuseks võivad olla ka need usulised küsimused, mida me oleme kas kuidagi varjanud või salanud või ei taha Jumalale tunnistada, et osa asju püüame ise hakkama saada, osa asju usaldame Jumalale. Ja Filippi kirjas ütleb pühakirja, et ärge muretsege ühtegi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu meie mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Ma saan sellest aru, et ka niisugusel muretsemise aegadel oma vajadused, oma probleemid, oma tunded ja kogemused ei ole vaja mitte maha salata, vaid need on tarvis Jumalale teatavaks teha. Vot nii on. Tunnen ennast nii halvasti. Olen nendes raskustes. Ja mida pühakirja ütleb, et Jumala rahu, mis on isegi ratsionaalsest mõistmisest kõrgem, me ei oska seda seletada, hoiab inimesega Jeesusest Kristusest, toetab teda usuliselt. Ja see on ka hingehoiu üks eesmärke, et inimene ei pea oma koormaid ise kandma, vaid ta võiks neid Jumalale usaldada. Erinevatest piiblilugudest võiks siin kohal ka meenutada Marta ja Maarja lugu, kui Jeesus läheb külla kahele õele ja Marta toimetab. Ja ta püüab lauda katta, külalislahke olla, viisakas olla ja teeb väga iluse täid asju. Ja Maarja istub Jeesuse jalgade juures ja kuulab, mida Jeesus räägib. Ja nüüd see toimetav õde saab pahaseks ja ütleb, tule ometi appi mulle. Ja Jeesus ütleb, et Maarjale, kes teda kuulab, antakse hea osa, mida ei võeta ära. See tähendab seda, et ka sellised argised isenesest ju head ja õiged asjad võivad vahel rikkuda ära selle osaduse, mida inimesed võibolla on oodanud või selle suur päev, kui Jeesus tuli külla. Ja see läheb meist mööda, kui me klammerdume sellesse, mis ei ole põhiline. Ning see lugu ütleb meile, et ilmselt on mingid hetked, kus on väga selged valikud, mida me teeme. kas me muretseme ajaliku üle või me pühendume sellele, mis on igale. Ja lõpuks veel üks lugu, kus Jeesus vaigistab tormi, kus ta astub paati, jüngrid läksid temaga kaasa, järvel tõuseb suur torm ja lained hakkavad paati lööma ja Jeesus magab paadis. Ja siis jüngrid ajasid ta üles, küsid, isa, me hukkume. Ja tema ütles, et miks te olete nõnda arate nõdra usulised. Ta tõusis püsti, sõites tuuli ja järve ning järv jäi vaikseks. Ja ma arvan, et vahel võib meile ka tunduda, et Jeesus magab, meil ei ole usku, et selle kõigega toime tulla. Ning see, mida Jumala sõna ütleb, on see, et tuleb uskuda tema nimesse, kes suudab ka tormi vaigistada. Ja kui me hingehoius jõuame selleni, et me mitte ainult inimest ei aita muretsemishirmust lahti saada, vaid me aitame inimest sinnani, et ta suudab oma muretsemishirmu anda Jumala kätte ja minna edasi ilma mureta koos Jumalaga, siis on see olnud üks tõhus hingehoid. Hea raadiokuulaja, stuudios oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja tänases hingehoiu saates me rääkisime muretsemishirmust. Hingevaud.